o único que acaban de propoñer con esta carta é unha condición máis. Entonces, o Partido Popular está se convertindo no partido das condicións. A primeira condición é que eles parece que teñen que estar no grupo de goberno. A segunda condición é que agora Gonzalo Caballero salga expresamente a decir que autoriza que se fale con eles. A terceira condición, cal vai a ser? Porque o Partido Socialista fixe unha proposta e esa proposta, si é rexeitada por o Partido Popular, que o digan abertamente. Ahora parece que eles queren propoñer algo, pero ninguén sabe o que. Porque, de feito, o único que acaban de propoñer con esta carta é unha condición máis. Entonces, o Partido Popular está se convertindo no partido das condicións. A primeira condición é que eles parece que teñen que estar no grupo de goberno. A segunda condición é que agora Gonzalo Caballero salga expresamente a decir que autoriza que se fale con eles. A terceira condición, cal vai a ser?